Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Alisher Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Uz Salaman jaryoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi davom etmoqda. Derazalar yopilsin, pardalar tushirilsin. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashdi. Arosatda AQSh Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Jo'rabek Laboratories qo'shma korxonasi ZF Usvak 2001 Xitoy O'zbek vaksinasining 1,219,510 dozalik ikkinchi partiyasini ishlab chiqdi. Foydalanish uchun sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmatiga topshirdi. Bir necha kun avval mazkur shirkat tomonidan Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasi birinchi va ikkinchi komponentlarning dastlabki 260,500 dozasi ishlab chiqilgani to'g'risida xabar berilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda 12 oktyabr kuni 385 nafar kishida koronavirus aniqlandi, bemorlardan yana 3 nafari vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 179,371 kishiga, o'lganlar soni rasman 1,276 kishiga yetdi. Yaqin kunlarda BMTning qochqinlar bo'yicha boshqarmasi Afg'oniston uchun mo'ljallangan gumanitar yordamni 3 ta samolyotda O'zbekistonning Termiz shahriga yetkazib beradi deb xabar berdi BMT rasmiy sayti. Bildirilishicha, Termizga yetkazilgan gumanitar yordam Hayraton ko'prigi orqali yuk tashuvchi mashinalar bilan Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahriga olib o'tiladi. Gumanitar yordam yuklangan birinchi samolyot Termizga oktyabr oyining o'rtalarida jo'natiladi. BMTning bildirishicha, Afg'onistonda gumanitar inqiroz kuchayib bormoqda. Bugungi kunda kamida 20 million Afg'onistonlik yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Andijon viloyat adliya boshqarmasi tibbiyot instituti xodimlari oyligidan shanbalik uchun pul ushlab qolinayotganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotni o'rganib chiqqan. Bu vaqtda Adliya vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, o'rganish chog'ida Andijon davlat tibbiyot instituti rektorining 2021 yil 15 sentyabrdagi buyrug'i bilan xodimlar ish haqlaridan ixtiyoriy ravishda shanbalik uchun pul ushlab qolish belgilanganligi aniqlangan. Vazirlik mamlakat mehnat kodeksining 164-chi moddasiga muvofiq mehnat haqini ushlab qolishga xodimning yozma roziligi bilan, bunday rozilik bo'lmagan taqdirda esa sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishini eslatgan. AQShlik milliarder Jeff Bezosning Blue Origin shirkati 13 oktyabrda 90 yoshdagi kanadalik aktyor William Shatnerni koinotga uchiradi. Raketa Toshkent vaqti bilan soat 19:00 AQShning Texas shtatidagi kosmodromdan koinotga parvoz qiladi. Safar muvaffaqiyatli yakunlansa, Shatner kosmosga parvoz qilgan eng keksa shaxs sifatida tarixda qoladi. U bilan birga NASAning sobiq injeneri Chris Boshouzen, tibbiyot sohasida tadqiqotlar olib borgan tadbirkor Glenn DeVries va Blue Origin shirkati vitse-prezidenti Audrey Powers parvoz qiladi. Ularning koinotga sayohati 10 daqiqa davom etadi. Blue Origin koinotga uchiriladigan mazkur shaxslarga qancha haq to'langani yoki ulardan qancha haq olingani to'g'risida ma'lumot bermadi. AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris bir zamonlar Amerika sohillariga kelib tushgan yevropalik kashoflar zo'ravonlik, yerlarni tortib olish va turli kasalliklar tarqatish bilan qabila bo'lib yashovchi tub xalqlar boshiga ko'p ofatlar keltirganini aytdi. Biz bu sharmandali o'tmishimizda yuz bermasligimiz kerak, aksincha uni ko'proq ochishimiz va o'tmishning bugungi kunda mahalliy jamoalarga ta'sirini bartaraf etish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz lozim, degan u. Harrisga ko'ra, Bayden ma'muriyati qabillarga tegishli bo'lgan yerlarda kasblarga o'qitishni federal byudjetda moliyalash bo'yicha qabilaviy millatlar bilan tuzilgan anglashuv memorandumini qayta ko'rib chiqadi. Hujjat 2018 yilda 12 federal agentlik o'rtasidagi muzokaralar chog'ida ham qayta ko'rib chiqilgan, ammo bu jarayonda qabilalar vakillari ishtirok etmagan, deya xabar qildi Amerika ovozi. O'zbekistonlik 10,000 nafar quruvchini Rossiyaga ishga jo'natish loyihasi doirasida mehnat muhojirlarini O'zbekiston hududida tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun Rossiyadan 40 nafar tibbiyot xodimi kelgan. Bu haqda Tashqi ishlar mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbekistondan Rossiyaga 10,000 nafar quruvchi jalb qilish nazarda tutilgan qaror Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan tasdiqlangani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Usmonovning megafoni Sariqchaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlari O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda yangi Digital Holding qo'shma korxonasini tuzish jarayonini yakunladi. Joriy yilning fevral oyida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70.32% ulushiga egalik qiluvchi Rossiyaning Megafon va USM Telecom operatorlari Digital Holding qo'shma korxonasini tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekiston tomonining ulushi esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum qilindi. Yangi qo'shma korxonaga Yusel bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Vladimir Kravchenko rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaga O'zbekistondagi Yusel kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari CRPT Turon va ICS Holding O'zbekiston kapitalining 100% o'tkazilgan. Kelishuvga binoan Rossiya shirkatlari qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritadi. Digital Holding Markaziy Osiyoda telekommunikatsiya bozorida yetakchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Alisher Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. USM Holding bosh direktori Ivan Strishinskiy O'zbek Telekom shirkati bilan erishilgan kelishuv Megafonga o'z operatsiyalarini kengaytirish, O'zbekistonga esa aloqa sifatini yaxshilash imkonini berishini ta'kidlagan. Bizning niyatimiz mamlakat aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritish. Har holda O'zbekiston Alisher Burxonovich Usmonovning vatani. U o'sha yerda tug'ilgan va O'zbekistonga yordam bermoqchi. Biz esa keyingi rivojlanishlar uchun platforma yaratishni xohlaymiz, deya Strishinskiyning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda UzDaily o'z nashri. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, shirkat mamlakatga ma'lumot saqlash va qayta ishlash, raqamli marketing hamda individual mahsulotlar trafigini nazorat qilish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni olib kirmoqchi. Bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekani aniqlangan. Shuning uchun mobil aloqa va internet sifatini yaxshilash, elektron tijorat tizimlari, raqamli xizmatlar va dasturiy mahsulotlarning rivojlanishini jadallatish zarur degan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Yuseldan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va Uzmobile uyali operatorlari xizmat ko'rsatadi. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. O'sha vaqtda Coscom MCJ'ning 100% ulushi kamida 228 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan. Shu yil fevralida O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentga ega Yusel milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilish rejasini e'lon qilgan edi. Buning evaziga Megafon va USM O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda tuziladigan yangi qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishi aytilgan. 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz berilishi o'tmishda xalqaro korrupsiya mojarolari markazida qolgan O'zbek Telekom bozoridagi jarayonlarning shaffofligi bilan bog'liq yangi savollarni paydo qilgan. O'zbekistondagi ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Rabita asoschilaridan biri, hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarov Ozodlik bilan suhbatda 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emasligini aytgan. Yusel tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 1996-yilda Coscom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Hamma uskunalar 100% Amerikadan keltirilgan. Keyinchalik Coscom uzoqqa bormadi. 2007-yilda Telia Sonera sotib oldi. Katta pora janjali bo'ldi. Hozir ham bu skandal davom etyapti. Endi hukumat buni Rossiya shirkatlariga berib yuboryapti. Hech qanaqa tender bo'lgani yo'q. 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emas. Hali investitsiya kirgani ham yo'q. Va'da hali bu. Ochiq savdoda sotilishi kerak edi. 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, deb aytgan Umarov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'salaman jari yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Farg'onadagi O'salaman poyabzal fabrikasi yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Fabrika rahbari mulozimlarining biridan kelgan bu xabarni korxonaning boshqa mulozimlari qat'iyan inkor etdi. Korxona direktori va kadrlar bo'limi boshlig'ining aytishicha, fabrikadagi ishlar bir maromda ketyapti. Tez kunda yangi ish o'rinlari ochiladi. Ishchilar qabul qilish haqida e'lon ham berilgan. 1995-yili O'zbekiston-Germaniya korxonasi sifatida tuzilib, o'z vaqtida butun mamlakat tiliga tushgan poyabzal fabrikasining bugungi ahvoli qanday? Farg'onada terini qayta ishlash zavodi, konserva zavodi, ipak kombinati, go'sht kombinati shunday tadbirkorlar qo'lida yo'q bo'lib ketdi. Oldi olinmasa O'salaman ham yopilib ketishi, ishchilar ko'chada qolishi mumkin, deyilgan O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va bosh prokuror nomiga yozilgan 3 varaqli xatda. Nusxasi Ozodlikka ham kelgan xat muallifi Muborakxon Tojiboyeva O'salaman korxonasida 2007-yildan 2009-yilgacha yurist bo'lib ishlaganini, 2009-yildan buyon korxona devonxonasi mudiri ekanligini bildirdi. Umumiy ish stajim 43 yil, ya'ni men fabrikamizda u O'salaman qo'shma korxonasiga aylangunicha ham ishlaganman, dedi Muborakxon Tojiboyeva Ozodlikka. Prezidentga murojaat muallifi fikricha O'salaman fabrikasida qaltis vaziyat uni yangi investor sotib olgandan so'ng paydo bo'lgan. Hatto yangi investor fabrikaga qarashli mulklarni sotib yuborayotganiga oid iddaolar bor. Xat muallifining fikricha O'salaman aksiyadorlik jamiyati aksiyalarning deyarli hammasiga ega bo'lib olgan Sobir Hoji fabrika ishini yurgiza olmayapti. Va shuning uchun Muborakxon Tojiboyevaning fikricha fabrika davlat tasarrufiga qaytarilishi lozim. O'salamanning shu kundagi egasi ekanligi aytilayotgan Sobir Hoji Toshpo'latov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Biroq korxona direktori vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev hamda xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovlar Ozodlik savollariga javob berdi. Direktor vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev Ozodlikka shunday dedi: Shu kunda fabrikamizda 130 ga yaqin ishchi ishlayapti. Ilgari qancha ishchi bo'lgan bo'lsa, bugun ham shuncha ishlayapti. Biror kishini qisqartirganimiz yo'q. Kuniga 600-700 juft poyabzal ishlab chiqaryapmiz. Yil boshidan beri to'xtab qolganimiz yo'q, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. Ibrohimjon Teshaboyev Muborakxon Tojiboyevaning shikoyatlaridan xabari borligini bildirarkan, bunday dedi. Yaqinda ham tekshiruv kelib ketdi. Bilsangiz, korxonamizda ilgari 3000-4000 odam ishlagan. O'sha davrda 12 ta qorovul bo'lgan. Shuncha qorovullik shtati saqlanib kelayotgandi. Yangi investor ishlab chiqarishimizning hozirgi hajmi uchun buncha qorovulga ehtiyoj yo'q, dedim. Zarur qorovullik o'rinlarini saqlab qolib qolganlarni bo'shatamiz. Istashsa sexda ishlasin, dedim. Shundan vahima ko'tarib turli idoralarga shikoyatlar yozishyapti, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. O'salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovning Ozodlikka aytishicha, yangi investor shu kunda 158 kishi ishlayotgan korxonani rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Ishchi qabul qilamiz degan e'lonlarni berdik. Andozachilikka, tikuvchilikka, tortuvchilikka ishga qabul qilamiz deb turibmiz. Yangi investor yangi uskunalar sotib olib kelib o'rnatyapti. Buyurtmalar qilib qo'ygan, ular ham keladi. 1-2 oydan keyin 80 tadan ortiqroq yangi tikuv mashinalari keladi. Yaqin vaqt ichida 100 kishi atrofida ishchi olishimiz mumkin. Ish o'rinlari yangi yildan yana ko'payadi. Shu kunning o'zida aniqrog'i mashinalarimiz o'rnatilgandan keyin 20-30 kishini ishga olishimiz mumkin, dedi Qodir Sodiqov. O'salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqov yangi investor haqidagi gaplarni keskin inkor qilar ekan, bunday dedi. Sobir Hoji Toshpo'latov kelganidan beri xom ashyo vaqtida kelyapti. Fabrika beto'xtov ishlayapti. Ishchilar oyliklarini vaqtida olyapti. 3-chi qavatimiz bo'sh edi. O'sha yerga yangi mashinalar o'rnatilyapti. 1969-yili foydalanishga topshirilgan Farg'ona poyabzal fabrikasida 2 smenali rejimda 2500 kishi ishlab, ular yiliga 3 million juft oyoq kiyimi ishlab chiqargan. 1995-yili Farg'ona poyabzal fabrikasi qoshida O'zbekiston-Germaniya o'z salaman qo'shma korxonasi tuzilgan. Ikki smenali rejimda ishlaydigan korxonada yiliga 500 ming juft oyoq kiyim ishlab chiqariladigan bo'lgan. 1999-yili fabrika bir smenali rejimga o'tgan va ishlab chiqarish hajmi yiliga 250 ming juft poyabzal qilib belgilangan.
O'zbekiston siyosat.
Amaldagi prezident hamda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z prezidentligining birinchi muddati yakuniga yetayotgan bir paytda Qashqadaryoda hanuz ishsizlik va ichimlik suvi ta'minoti muammolari hal qilinmaganini bilvosita tan oldi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha 11 oktyabr kungi uchrashuvda prezidentlikka nomzod amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda aholi 400 mingta yangi ish o'rni yaratishni va'da qilgan. Mirziyoyev buning uchun 75 ta yangi kichik sanoat zonasini ochishni rejalamoqda. Shuningdek, prezident o'z nutqida aholining atigi 47% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganini tan olgan va kelgusida bu ko'rsatkichni 80%ga yetkazishni va'da qilgan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev viloyatda yangi kimyo klasteri tashkil etilishi, jami 2 milliard 700 million AQSh dollari bo'lgan 12 ta loyiha amalga oshirilishini bildirgan. Bu yo'nalishda qurilish materiallari tarmog'ida 740 million dollarlik 430 ta, oziq-ovqat sanoatida 220 million dollarlik 185 ta loyiha amalga oshirilishini ham va'da qilgan. Bu kabi loyihalar uchun esa prezident umumiy hisobda davlat hisobidan 60 trillion so'm ajratishni rejalamoqda. Shavkat Mirziyoyevning qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda aytishicha, u har ish kunini O'zbekiston-Afg'oniston chegarasidagi so'nggi tafsilotlarga oid hisobotni tinglashdan boshlaydi. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevdan shunday iqtibos keltirdi: "Ertalab turib O'zbekiston-Afg'oniston chegaralarida nima bo'ldi deb so'rayman. 30-40 daqiqa menga chegaramizdagi vaziyat haqida xabar berishadi. Afg'onistonning yangi rahbarlari bilan muzokara olib boryapmiz. O'tiraversak, vaziyatni bizga hech kim aytmaydi. Jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz", deb iqtibos keltirdi prezidentdan matbuot xizmati. Ayni paytda prezident bu uchrashuvda yagona maqsad O'zbekistonga Afg'onistondan o'q otilmasligi ekanini alohida ta'kidlagan. 7 oktyabr kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonning muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu Taliban hokimiyat tepasiga kelgandan keyin O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari vakillarining birinchi yuqori darajali uchrashuvi bo'ldi. Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga safarini Qarshi tumanidagi Abu Muin Nasafiy maqbarasini ziyorat qilishdan boshlagan. Ozodlikning Qashqadaryodagi manbalarining xabar qilishicha, tashlandiq ahvolda yotgan bu ziyoratgoh prezidentning kelishiga to'liq ta'mirlanib yangilangan. Manbalarga ko'ra, prezident tashrifiga tayyorgarlik bir oy oldin boshlangan. Ozodlikning Qarshidagi manbalardan biri jumladan shunday dedi: "Bir oycha avval tashkilotlarga ogohlantirish kelgan edi. Bir hafta avvaldan asosiy ishlar boshlandi. Asosiy ko'chalarning chetidagi yo'laklar ko'chirilib, yangisi yotqizildi. Bugun ertalab prezident keladigan katta ko'chalar yopilgan", dedi Ozodlikning Qarshidagi manbasi. Bu shaharda yashaydigan Ozodlik tinglovchisiga ko'ra, uning katta yo'l yoqasidagi uyi so'nggi 2 kundan buyon maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan muttasil nazorat ostida saqlanmoqda. "Derazalarni yopinglar, balkonlarga chiqmanglar, pardalarni tushiringlar", deb 2 kundan buyon nazorat qilishyapti. "Menda bitta forточка ochiq qolgan ekan, shuni yoping", deb talab qilishdi. "Uyimizga kelgan ketganlarning pasportini birma-bir tekshirishdi", dedi ismini ochiqlamayotgan qarshilik tinglovchi. Qashqadaryodagi manbalarning xabar qilishicha, bu safar ham prezidentlikka nomzod va joriy prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryoliklardan birining xonadonida mehmon bo'lishi kutilmoqda. Manbalarga ko'ra, Qarshi tumanida yashaydigan taniqli bir xonadonda prezident bo'lishi bir hafta oldin ma'lum bo'lgan va bu haqda 10 oktyabr kuni mahalliy Telegram kanallardan biri xabar ham qilgan. Ammo bu xabar chop etilgandan 4 soat o'tib, Telegram kanal muallifi bu xabarni o'chirgan. Prezidentning Qashqadaryo va bir kun avval Surxondaryoga qilgan safarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Arosatda AQSh Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Sobiq vazir O'zbekiston allaqachon gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylanishi lozim edi. O'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Arosatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarni tashlab qo'ydimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbe shahridan tashqaridagi dam olish zonasida chorbog' va mehmonxonalar orasida baland daraxtlar va panjara bilan qurshalgan zamonaviy ko'rinishli qo'shqavat bino bor. Poytaxt yaqinidagi ushbu bino davlat sanatoriyasi bo'lib, yuqori martabali tojik mulozimlar dam olish kunlarini va ta'tillarini shu yerda o'tkazadi. 1-sentyabrdan beri sanatoriyada toliblar hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Afg'onistondan qochgan o'nlab uchuvchilar va ularning oilalari yashab turibdi. Ular orasida AQSh harbiylari qo'lida ta'lim olgan uchuvchilar, aviadispetcherlar va injenerlar bor. Jami 143 nafar afg'on 15 avgust kuni kechqurun G'arb dastaklayotgan Afg'oniston hukumati ag'darilib, Kobulni toliblar ishg'ol etganidan bir necha soat o'tgach, Tojikiston janubidagi Bohtar aeroportiga qo'ngan edi. Ular hozir arosatda qolishgan. Uchuvchilar Qo'shma Shtatlar hukumati ularni Tojikistondan olib chiqib ketishiga umid qilishgandi. Ammo evakuatsiya bir necha marta qoldirildi. Tojik mulozimlari esa biror sabab ko'rsatgani ham yo'q. Ozodlik bilan ismlari sir qolishi sharti bilan so'zlashgan uchuvchilar 17 ta harbiy uchoq bortida Afg'onistonning shimoliy chegarasini kesib o'tib Tojikistonga kelishganini ma'lum qilishdi. Uchoqlardan 11 tasi Cessna 208, 3 tasi AC 208 va yana 3 tasi Pilatus PC 12 rusumli bo'lib, barchasi Afg'oniston harbiy havo kuchlariga tegishli. Sanatoriyaga joylashtirilgan afg'onlardan ayrimlari Ozodlik muxbiriga Tojikistonga kelganlardan beri tashqi dunyodan qariyb uzilib qolishganini, hatto Afg'onistonda qolgan oila a'zolari bilan so'zlasha olishmaganini aytishgan. Ularga ko'ra tojik rasmiylari ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, mobil telefonlari va shaxsiy qurollarni olib qo'ygan. Afg'onlar mamlakat janubidagi Bohtar shahriga kelib tushganlardan so'ng 2 hafta o'sha yerdagi talabalar yotoqxonasida yashabdilar. So'ngra ularni Dushanbe yaqinidagi sanatoriyaga ko'chirishgan. Harbiy uchuvchilar Tojikistonda qolishni xohlamasliklarini va Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chishga umid qilishayotganini aytishadi. Ammo bildirishlarchi, Tojikistonga kelganlardan so'ng amerikaliklar ular bilan aloqaga chiqmagan. Biroq 7 oktyabr kuni Davlat departamentining rasmiy vakili Ozodlikka AQShning Dushanbe elchixonasi xodimlari afg'onlar yashab turgan sanatoriyaga borishganini ma'lum qildi. Vakilning so'zlariga ko'ra, Davlat departamenti tojik hukumati bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Ozodlikning Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ushbu afg'onlar bilan bog'liq vaziyatni tojik hukumati bilan muhokama qildimi, yo'qmi degan savoliga javoban vakil amerikaliklar Tojikiston hukumati bilan muntazam muloqotda ekanini, xususan mamlakatdagi afg'on harbiy havo kuchlari uchuvchilari muammosi bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishni muhokama qilayotganini aytdi. Kobul toliblar tomonidan zabt etilayotgan paytda afg'on uchuvchilardan bir guruhi O'zbekistonga qochib o'tgandi. Ular hukumat kuchlariga qarashli o'nlab harbiy uchoqlarda borishgan. Keyin esa ular Termizdan Birlashgan Arab Amirliklariga jo'natib yuborilgan. Taliban boshliq yangi hukumat Tojikiston va O'zbekistondan uchuvchilarni va harbiy uchoqlarni Afg'onistonga qaytarishni talab qildi. Shuningdek, uchuvchilarga murojaat qilib, ularni mamlakatga qaytishga va vatanga xizmat qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi, dedi. Eshmatova, biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz, deya qo'shimcha qildi 8 oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrasha olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. 2021 yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Men u bilan bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlari va hokazolarga ham taqiq qo'yilgan deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlagan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margaers Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019 yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margaers Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
Ozod tarmoq.
Paxta daralarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni balki bas qilarmiz. SmartGo Consulting rahbari blogger Azza Umarovaning shu sarlavhali maqolasini o'qib eshittiramiz. Paxtaga munosabatim unchalik yaxshi emas. Chunki o'zbek paxtasining pullari qandaydir yo'llar bilan Latviyada qo'nim topganini ko'rganimdan keyin unga munosabatim keskin o'zgargan. Oxirgi 20 yilda Latviyada butun boshli o'zbek elita qishloqlari paydo bo'ldi. Latviyada o'zbek degani bu juda boy degani. Aslida katta miqdorda o'marilgan pulga ega bo'lish degani. Sababi paxtamiz Latviya orqali tashilgan. Paxta eski dard. Perestroyka davrida paxta qulligi qattiq tanqid qilindi. Paxta genotsidi bolalar va kattalarning ustidan defoliatsiya qilish bilan millionlab odamlarning sog'lig'ini buzdi. Bu zaharlash amerikaliklarning Vietnam yerlariga tashlagan agent aranjiga o'xshardi. Paxta atrofida doim katta-katta pullar aylanib yurgan. Korrupsiya va yashirin shartnomalar, davlat buyurtmalari va shubhali kreditlar, majburiy mehnat va qo'shib yozishlar, qurigan orol, tuproq va suvdagi kimyoviy zaharlanuvchi moddalar, qashshoq qishloq, arzimagan sariq chaqa va kamsitishlar hammasi paxta tufayli bo'ldi. Taqdir hazilidir balki, lekin ko'pchilik paxta bizning mamlakatimizda aynan 1861-65 yillarda AQShda qora tanlilarni ozod qilgan fuqarolar urushi tufayli yetishtirila boshlanganini bilmasa kerak. Urush tufayli paxta Chor Rossiyasiga kelishni to'xtadi. Rossiyadagi korxonalar xom ashyosiz qoldi. Chor Rossiyasiga yangi yetkazib beruvchi kerak edi. Bizni topishdi. Hatto urug'larni ham AQShdan olib kelishdi. Shuning uchun iltimos, balki kamera qarshisida paxta dalalarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni bas qilarmiz. Undan ko'ra paxta terimchilarini qashshoqlikdan qutqarish uchun ularga to'lanishi kerak bo'lgan adolatli ish haqini hisoblang. Tuproq va suvdagi zahar bilan kurashing. Millatning kelajagi haqida o'ylang. Axir 2021 yilda yashayapmiz. Aziza Umarova, SmartGo Consulting rahbari blogger, maqola Aziza Umar kundaligi Telegram kanalidan olindi. Ozod tarmoq rukundagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozod tarmoq.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eşitsengiz vaktingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh va Al-Qoida 20 yil o'tib, Washington yana xavotirga tusha boshladimi? Ozod tarmoq, so'xta 3 egizak tug'iliboq Zagram pasport olish zarurati oldida qoldi. Kiber tovlamachilik. Erim intim suratlarimni tarmoqqa qo'yib sharmanda qilyapti. Olaman deganim, sotaman deganim ko'p. Viloyatlarda buyrak transplantatsiyasiga ruxsat berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kiber tovlamachilik. Qashqadaryolik ayol eri intim suratlarini tarmoqqa qo'yib, uni sharmanda qilayotganidan ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 7 oktyabr kuni fuqarolarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni to'plab, ulardan shantaj qilish maqsadida foydalanuvchi kiber tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar intim tasvirlar bilan shantaj qilish ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalganini aytishadi. O'zbekistonlik Saodat turkiyalik eri u bilan ishqiy munosabat asnosida qo'lga kiritgan nozik fotolarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishi ortidan isnodga qolganini aytadi. Meni shantaj qilib yalang'och videolarimni chiqarib yuborgan. Qishloqda bosh ko'tarib yura olmaydigan bo'lib qoldim, deydi Saodat. Tovlamachi er O'zbekistonga ketib qolgan turmush o'rtog'ini Turkiyaga qaytishga ko'ndirish uchun uning yalang'och tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan tahdid qilib kelgan, undan 10 ming dollar pul ham talab qilgan. Saodat erning qilmishi yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi ishlar vazirligiga arz qilgan. Saodat bilan bog'liq holat yagona emas. Nozik video va foto tasvirlar bilan shantaj qilish holatlari O'zbekistonda uchrab turadi. Ko'p hollarda ayol qizlar ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan tovlamachi oshiqlardan jabr ko'radi. Ko'p hollarda kiber tovlamachilik qurbonlari huquq tartibot idoralariga murojaat qilmaydi. Intim rasmlar bilan shantaj qilish xorijdagi o'zbeklar orasida ham tarqalgan. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp va boshqa tarmoqlarda real kishilar nomidan soxta sahifalar ochish va ularni shantaj qilish hollari haqida ozodlikka bundan oldin ham shikoyatlar kelgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi so'nggi paytlarda Telegram ijtimoiy tarmog'ida ayrim shaxslar fuqarolarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni to'plab, ulardan shantaj qilish maqsadida foydalanish ommalashib borayotganidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bunday kanallarning bir nechtasi aniqlangan bo'lib, ularning yurituvchilari xorijdan turib faoliyat olib bormoqda va hozircha ushbu kanallarni bloklashning iloji yo'q. Vazirlik fuqarolardan shaxsiy ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda qo'ymaslikni va begona guruhlarda tarqatmaslikni so'ramoqda. Ichki ishlar vazirligi kiber tovlamachilikka nishon bo'lganlarga ichki ishlar bo'limlariga xabar berishni ham tavsiya etmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyatidagi o'rta maktablarda ishlaydigan informatika o'qituvchilari 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni a'zo qilish, loyiha sertifikatini olib berish bilan bog'liq butun yuk ularning zimmasiga tushayotganini aytmoqda. Andijon viloyatidan ozodlikka o'tgan oyda kelgan ikki xabarni birlashtiruvchi nuqta 1 million dasturchi loyihasi yu unda qatnashayotgan o'quvchilar sonini ko'paytirish talabidir. Kuni kecha yana bir xat keldi. Ozodlik xatlar mualliflaridan biri bilan bog'landi. Ismim va maktabi nomi aytilmaslik sharti bilan gapirgan yoshi 30lardagi suhbatdoshimiz 2000 ga yaqin o'quvchi ta'lim oladigan yirik maktabning yuqori sinflarida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlashini aytdi. 1 million dasturchi loyihasi 2019 yili boshlangan. Avvaliga birov shoshiltirayotgan emasdi. Biroq yangi o'quv yilidan boshlab rahbarlarimizning topgan gapi 1 million dasturchi loyihasi bo'lib qoldi, dedi o'qituvchi. Informatika muallimining aytishicha, u ishlaydigan maktabning informatika darsi o'qitiladigan yuqori sinflarda jami 700 nafar atrofida o'quvchi bor va shu kungacha ularning 540 nafari 1 million Uzbek coders loyihasi sertifikatini olgan. 540 o'quvchidan qanchasi sertifikatni o'z kuchi bilan oldi degan savolga o'qituvchi hech kim deb javob berdi. O'qituvchining aytishicha uzbekcoders.uz saytiga kirib, talab qilinadigan 3 oylik tahsilni olishlari uchun o'quvchilarning na uylarida na maktabda imkoniyati bor. Maktabimizda bitta kompyuter sinfi bor xolos. Unda 2009-yilda ishlab chiqarilgan 16 ta kompyuter bor. Internet tezligi o'ta past. uzbekcoders.uz saytiga tungi 1 dan tongi 5 ga qadar kirib ishlash mumkin xolos. Bu yoqda rahbarlar 1 millionchini ko'paytir deb qo'ymaydi. Natijada o'quvchilar uchun o'zimiz o'qib, o'zimiz laboratoriya ishini bajarib, o'zimiz sertifikat olyapmiz, dedi o'qituvchi. O'qituvchining aytishicha u ishlaydigan maktab uchun kamida 3 ta kompyuter sinfi, yuqori tezlikdagi internet, uzluksiz elektr ta'minoti kerak. Andijondan kelgan xatlar hamda informatika o'qituvchisining iddaolari yuzasidan Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan rasmiy izoh olib bo'lmadi. Biroq o'zini boshqarma yetakchi mutaxassisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka 13 sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'iga bitiruvchilarni oliy ta'limga kirishini ko'tarasan va boshqa parametrlaringni ham, shu jumladan 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha ko'rsatkichlaringni to'g'rilaysan deb topshiriq bergan, deb yozdim. 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni jalb qilish masalasi viloyat xalq ta'limi boshqarmasining kundalik nazoratida ekanligi Ozodlikka kelgan ma'lumotnomadan anglashiladi. Joriy yilning 20-sentyabrgacha bo'lgan holat aks etgan ma'lumotnomaga ko'ra, viloyatdagi 764 ta maktabning 7-11 sinflardagi 225625 o'quvchi 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha sertifikat olishi rejalashtirilgan. Bu reja viloyat bo'ylab 20-sentyabrgacha 26.7%ga bajarilgan. Andijonlik o'qituvchining o'quvchilar mustaqil ravishda 1 million dasturchi loyihasida ishtirok etib, sertifikat olishlari uchun moddiy, texnik va texnologik imkoniyat yetarli emas degan iddaosida qanchalik jon bor? Bu savol javobini topish uchun maktablarning kompyuterlar bilan ta'minlash darajasini bilish lozim. Ochiq manbalarda bu haqda ma'lumot ko'p emas. O'zbekiston prezidenti 2019-yilning 29-aprelida imzolagan farmonga ilova qilingan xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlardan mamlakat bo'ylab 9863 ta kompyuter sinfi mavjudligi e'tirof etilgan. Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, 2019 yili mamlakat bo'ylab 9942 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgan. Agar davlat rahbari farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya ko'rsatkichlarga erishilgan bo'lsa, bu yil maktablarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash darajasi 30%ga ortgan bo'lishi kerak. Konsepsiyada bu ko'rsatkichni 2030 yilga borib 100%ga yetkazish rejalashtirilgan. Ya'ni, andijonlik o'qituvchi ishlayotgan, hozirda 2009-yili chiqqan 16 ta kompyuterli bitta kompyuter sinfi bor maktabda u orzu qilayotgan, zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan kamida 3 ta kompyuter sinfi 2030-yilda ham paydo bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 1-oktyabrdan yuridik shaxslar tabiiy gazni O'zbekiston hududiga import qilishda bojxona bojidan ozod qilindi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan 6-oktyabr kuni imzolangan farmonda aytiladi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga o'rtacha 60 milliard kub metr gaz qazib olinadi, 40 milliard kub metr ichki ehtiyoj uchun, qolgan 20 milliard kub metr esa eksport uchun ajratilgan. Shu paytgacha O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlat sifatida qabul qilinib kelar edi. Endilikda uning gaz import qiluvchi davlatga aylantirilishiga harakat zamirida qanday faatlar bor. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurodning sobiq vazir Anvar Husaynov bilan suhbatida tanishing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Anvar aka, bugun bizning suhbatimizga O'zbekiston prezidenti 6-oktyabr kuni qabul qilgan bir qaror sabab bo'lyapti. Bu qaror geologiya qidiruv ishlarini yanada rag'batlantirish va yer qaridan foydalanuvchilarga soliq solish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon deb nomlanadi va mana shu farmonga asosan 2021 yil 1-oktyabrdan boshlab yuridik shaxslar tabiiy gazni O'zbekiston hududiga import qilishda bojxona bojidan ozod qilinadi. Endi savol shundayki, O'zbekiston har doim gaz eksportchisi bo'lib kelgan va nima uchun mana shu farmonda qo'qsdan gaz importchisiga aylanib qolyapti?
Buni hech bir ajablanarli joyi yo'q. Mana dunyodagi eng katta gaz zaxiralarini xo'jayini bo'lgan Rossiya ham dunyoda eng katta eksportyor va shu bilan bir qatorda katta importyor. Shu ma'noda O'zbekistonda bir taraflama yondashish bo'lgan o'tgan yillarda-da O'zbekiston faqat gazni xorijga chiqaruvchi eksportyor bo'lib qolganman. O'tmishda neft-gaz rahbari bo'lgan vaqtimda ko'p marta takliflar kiritgan edimki, xudo bizaga Turkmanistonday qo'shni davlatni mana qo'shni qilib bergan. Mana shu davlat endi eng yirik gaz zaxiralariga ega. Haligi gaz transport tizimlarimiz ham yagona bitta, biz o'sha Turkmaniston gazini Rossiyaga chiqarib beramiz, Xitoyga o'tadigan o'sha gaz quvurlari ham O'zbekiston hududlaridan o'tadi va Turkmaniston gazi arzon va bizni mana shimoliy regionlarimiz Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoroga o'sha yerdan gazni olib kelish ancha arzonga tushadi va qulay. Shu uchun biz mana shu Turkmaniston gazidan katta miqdorda eksport qilib olib kirishimiz kerak, import qilib olib kirishimiz kerak. Siz aytgan hozirgi farmon ham 6-oktyabrda chiqqan. 4-5 oktyabr kunlari esa O'zbekistonda Turkmaniston prezidentini rasmiy viziti bo'lib o'tdi.
Siz aytyapsizki, O'zbekiston shu Turkmanistondan gaz sotib olishga manfaatdor va mana shu farmon asosan o'sha Turkmanistondan gaz sotib oladigan shirkatlarga ko'proq tegishli bo'lishi mumkin degan xulosa chiqyapti-da sizning gapingizdan. Ayni paytda masalan O'zbekiston shu kungacha o'zini gazini masalan yiliga 60 milliard kubometr gaz qazib olgan bo'lsa, shu gazini 40 milliard kubometrini endi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda respublika ehtiyoji uchun ishlatgan, qolgan 20 milliard kubometr gazni chet davlatga eksport qilgan va asosiy xaridori Gazprom bo'lgan va 2020 yilda gaz sotishni to'xtatib, 2021 yilning ilk choragida ham O'zbekistondan Gazpromga gaz sotilmagan ekan. Endi Gazprom 2020 yildan O'zbekistonga turkman gazini sota boshlagan ekan. Hozir masalan o'sha 2021 yilning birinchi choragida Gazprom O'zbekistonga 1.5 milliard kub metr turkman gazini sotibdi. Gap mana shu Turkmanistondan bevosita gaz sotib olish haqida emas, balki o'sha vositachi orqali sotib olyapti-da. Buni tagida qanday gap bor?
Buni tagida juda muhim gap bor. Endi Rossiya turkman gazini bizga dunyo narxi bilan sotyapti. Gazni narxi agar Turkmanistondan to'ppa to'g'ri O'zbekiston sotib olganda, mana Rossiyadan Belarusiyaga gaz hozirgacha 1000 kubometr $138 sotilgan. Bizga Turkmaniston balkim $100 berar 1000 kubometrini. Biz endi shu paytgacha siyosiy qaror qabul qilinmagan edi-da. Shu uchun mani yaxshi gumonim borki, mana shu 6-oktyabrdagi farmon endi biznesga va bizni o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasiga yaxshi imkon yaratib beryaptiki, mana xorijdan gazni olib kiringlar va ehtiyoj juda katta. O'tgan yil qishda yaxshi bilasiz, juda ko'p haligi uylar isitilmadi, gazni juda katta tanqisligi sezildi, ishxonalar qishda anchasi ishlamasdan to'xtab turdi. Ularni hammasini olishni imkoniyati juda katta. Turkmanistondan mana o'sha vaqtida o'tkazgan tadqiqotlarimiz bo'yicha bizni gaz transport tizimimiz 10 milliard kubometr gazni olib kirishga mo'ljallangan. O'zbekistonda qazib olinayotgan tabiiy gazdan ham Turkmanistonning gazi arzonroq.
Agar sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, siz aytyapsizki, prezident Shavkat Mirziyoyevning bu qarori Gazpromga raqobatchi bo'la oladigan ichki milliy shirkatlarni rag'batlantirishga qaratilgan farmon degandek gap bo'lyapti. Shundoq ekan, mana Gazpromga qarshi turadigan shirkat bor ekan, O'zbekiston bormi o'zi? Birinchisi bormi o'zi?
O'zbek nefti gaz bor, yirik.
O'zbek nefti gaz bor, lekin shu o'zbek nefti gaz bo'lganiga qaramasdan nima uchun O'zbekiston Turkman gazini Gazpromdan sotib olyapti? Shu narsa tushunarsiz. Aytyapsiz, qimmat narxga sotib olyapti deb.
Buni ham aytdim-ku, o'tgan yillarda bir siyosiy irg'oda bo'lmaganki, Turkmaniston bilan to'ppa-to'g'ri Turkmanistondan gazni sotib olish to'g'risida bir hukumat qarori, prezident farmoni bo'lmagan va bizni masalan o'zbek nefti gaz endi 100% davlat korporatsiyasida ular masalan o'zi mustaqil mana shunday qarorni qabul qildi. Undan tashqari bizni Gazpromni O'zbekistonni ichida ham Gazpromni daga o'xshagan Lukoyl bor. Lukoyl O'zbekistonni yer osti boyliklarini qazib olib O'zbekistonga o'sha gazni bir qismini jahon narxlarida sotayapti. Bu endi umuman nohaqlik. Mana shu ma'lum ma'noda endi O'zbekiston prezidenti mana saylovlar arafasida endi bir jiddiy qarorga qo'l qo'yibdiki, o'sha Rossiya bilan gaz munosabatlarini endi bir adolatli aloqalar darajasiga ko'tarish to'g'risida. Turkmaniston ham O'zbekistonga 10 milliard emas, kerak bo'lsa 40 milliard kubometr gazni sotishga tayyor. Nima qiladi boshini og'ritib? Rossiya bilan bir-bir raqobat qilolmaydi, qiynalib yuribdi gazlarini sotolmasdan yoki Xitoyga yuborish 5000 kilometr. Qachonki o'sha gaz konidan 200 kilometr joyga yetkazib berish bu butunlay boshqa narsa. Shuning uchun bu ikki davlatni strategik uzoq muddatli manfaatlariga juda ijobiy tatadigan yechim.
Anvar aka, men sizni tushundim, tinglovchilarimiz ham tushundi. Endi men oddiy gaz iste'molchisi sifatida aytadigan, sizdan so'raydigan ikkita savolim qoldi. O'zbekiston mana rasman bildirilyapti, O'zbekiston 60 milliard kub metr gaz qazib oladi yiliga. Uni 40 milliardi respublika ehtiyoji uchun ishlatiladi, qolgan 20 milliardi chet el davlatlariga sotiladi. Demak, 40 milliard hozir O'zbekistonni ichki iste'mol ehtiyoji 40 milliardmi yoki undan ko'proqmi?
O'zbekistonni ichki ehtiyoji kamida 65-70 milliard kubometr va u oshib boryapti.
Savol, nega men sovuqda o'tirishim kerak qish paytida 20 milliardni chet elga sotish kerak?
Bizni O'zbekistonni Xitoy davlati bilan ham juda murakkab iqtisodiy, siyosiy munosabatlari bor-da. O'sha 20 milliard kubometr gazni eksport qilinadiganini asosiy qismi Xitoyga sotilgan. Va Xitoydan oldida O'zbekiston moliyaviy tomondan tili qisiq 20 milliard kubometrni sotganimiz uchun ham o'sha o'tgan yilda million xonadonlarda issiqlik yetishmasdan sovuq uylarda odamlar kasal bo'lib boshqa qilib yashagan. Qisqa vaqtni ichida mana oktyabrda aytgan bo'lsa, noyabr oyida gazni sotib olishni boshlaydi. Hech bo'lmaganda 2-3 milliard kubometr gaz oyiga olinsa ham bu o'sha aholini ehtiyojini qondiradi.
Bu O'zbekiston gazidan arzonga tushadimi yoki qimmatga tushadimi?
Turkman gazi arzonga tushadi O'zbekistonni o'zini gazidan.
Nimaga?
Chunki bizada endi ularga xudo bergan konlar juda katta konlar. Qazib olish uncha qimmat emas va katta miqdorda chiqargani uchun u an'anaviy turkman gazi bizani gazimizga nisbatan arzonroq bo'lgan va bo'ladi. Bundan keyin ham mana shu ma'noda Turkmanistondan olinadigan gaz keyin bizda ichki bozordagi narxlar jahon narxi darajasiga yaqin kelib qolgan. Ulardan olsak agar biz gazni katta o'sha miqdorda olinganligi uchun va araga agar qo'shimcha yana nimalar savdogarlar qo'shilmasa, demak bu gaz arzon bo'ladi va eng muhimi endi qishda shu o'z vaqtida ta'minlanib turilishi bo'ladi.
Qo'shimcha savdogarlar qo'shilmasligiga O'zbekiston sharoitida garantiya yo'qda aka.
Endi buni endi albatta hayot bunday sodda emas. O'rtaga qo'shilaman deb intiladiganlar topiladi. Lekin unga mana endi bunga ham siyosiy iroda kerak. O'sha parlament nazorati endi hukumat ham xalqni tomoniga o'tib mana shu narsani to'ppa to'g'ri xalqqa yetkazishni yo'lini ko'rish kerak. O'rtaga sxemalar bo'lmasin, o'rtaga tushunchalar bo'lmasin. Endi bizada bizni masalan olib kelish tizimi tayyor, uni aholiga yetkazish tizimi ham tayyordan tayyor.
Shu paytgacha O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlat sifatida qabul qilinib kelar edi. Endilikda uning gaz import qiluvchi davlatga aylantirilishiga harakat zamirida qanday manfaatlar bor? Mana shu savollarga javob topish uchun Ozodlik muxbiri O'zbekiston sobiq neft ta'minot vaziri, hozirgi kunda esa tadbirkor Anvar Husayinovga yuzlandi. Anvar Husayinovning ta'kidlashicha, O'zbekiston gaz eksport qiluvchi davlat bo'libgina qolmay, allaqachon Markaziy Osiyodagi yirik gaz importchisiga ham aylanishi zarur edi, ammo bu jarayon deyarli 30 yilga cho'zilib ketgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va Al-Qoida 20 yil o'tib Vashington yana xavotirga tusha boshladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Afg'onistonda Al-Qoidaga zarba berganidan so'ng oradan 20 yil o'tib, Vashingtonning ushbu mamlakatdagi urushi ehtimol yakunlangandir, ammo global terrorchilik tarmog'i Afg'onistondagi boshpanasini tiklab olishga qodir ko'rinadi va bu borada Al-Qoidaga iqtidorga qaytgan Taliban timsolidagi ittifoqchisi ko'maklashmoqda. 2001-yil 7-oktyabr kuni Qo'shma Shtatlar 3000 nafarga yaqin odam nobud bo'lgan 11-sentyabrdagi terrorchilik xurujlari uchun Al-Qoidaga qarshi boshlangan harbiy kampaniya doirasida Taliban boshqaruvidagi Afg'onistonni bombalashga kirishgan edi. Oradan 20 yil o'tdi. Vashington Afg'onistondagi urushni tugatganiga ham qariyb 2 oy bo'ldi. Al-Qoida esa garchi yengilgan bo'lsa-da butkul tormor qilingan emas. Ittifoqchisi toliblar hokimiyat tepasiga uzil-kesil kelganidan so'ng global terrorchilik tarmog'i Afg'onistondagi boshpanasini tez tiklab olishi mumkin. Biroq ayrim fikrlarga ko'ra, Al-Qoida o'z global jihodchilik g'oyalarini kengroq yoyishda yangi yondashuvlarni o'ylab topmoqda. Al-Qoida adabiyotlarida 11-sentyabrdagi terrorchilik xurujlari AQShni Afg'onistonda jihodchilar bilan uzoq davom etadigan urushga tortish va o'sha yerda uni mag'lubiyatga uchratish maqsadida rejalangani haqida gap boradi, deydi Janubiy Osiyodagi radikal islomchi guruhlar faoliyati bo'yicha tadqiqotchi Abdul Sayyid. Uning aytishicha, ayni strategiya nuqtai nazaridan qaraganda Taliban, Al-Qoida va boshqa jihodchilar AQShning Afg'onistonni tark etishini dunyodagi eng qudratli davlat ustidan qozonilgan g'alaba o'laroq nishonlagani sababini anglash oson. Saidga ko'ra, trillionlab dollar sarflab uzoq yillar urush olib borganiga qaramay, Vashington asosiy maqsadiga erisha olmagan. Amerika 20 yil davomida Afg'onistonda Al-Qoidaga qarshi jang qildi, ammo bu guruhga barham berilgani yo'q va mamlakat hamon unga boshpana bo'lib xizmat qilmoqda, deydi ekspert Ozodlik radiosi bilan muloqotda. Endilikda AQSh xavfsizlik xizmatlarining rahbarlari Al-Qoida Afg'onistondagi bazasini qisqa vaqt ichida tiklab olib, yaqin 1-3 yil ichida AQSh hududida hujumlar uyushtirishga qodirligini aytib ogohlantirishmoqda. Ilgar ham kuzatilgani kabi Al-Qoida u yerda qaytadan xavfsiz boshpana yaratish imkoniga ega bo'lganidan tashvishdamiz, degan edi Federal tergov byurosi boshlig'i Kristofer Rey Kongressning o'tgan oy oxirlaridagi yig'ilishida. Lekin Taliban Afg'onistonning yana bir karra mintaqaviy yoki global xavfsizlikka tahdid bo'lishiga yo'l qo'ymasligini bot-bot ta'kidlamoqda. Afg'onistondan biron bir mamlakatga xavf solinmasligini qat'iy nazorat qilamiz, deya bayonot berdi yaqinda Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid. Biroq ekspertlar Taliban bayonotlariga hanuz shubha bilan qarashadi. Yevropa Ittifoqi va BNTning Afg'onistondagi sobiq maslahatchisi Michael Semple Dohada AQSh bilan imzolangan bitimga muvofiq Al-Qoidaning Afg'onistondan baza sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymaslikka va'da berganidan keyin Taliban xorijiy jangari ittifoqchilarini ko'zdan pana qilish bilan cheklanganini aytadi. Taliban jangarilari hokimiyatda bo'lgan 1990-yillarda Afg'onistonda ishlagan Semple'ga ko'ra, toliblar o'z rahnamolarining jamoatchilik oldida bergan va'dalarga ters harakat qilishayotgani uni ajablantirmaydi. Va'da qilingan koalitsion va mo'tadil boshqaruv shakli o'rniga nuqul Taliban oliy rahbarlaridan hukumat tarkibi tuzildi. 90-yillarda qudratda bo'lgan rejimning qattiqqo'llik siyosati tiklandi. Semple fikricha, Talibanning Doha bitimi bo'yicha o'z aksil terroristik majburiyatlarini bajarishi amr mahol. O'shanda Taliban Al-Qoidaning Afg'onistondan tashqarida harakat qilishiga yo'l qo'ymaslikka va'da bergan edi. Talibanning tijorat idorasi Afg'onistonni boshqarish idorasidan farq qiladi. Birinchi tuzilma quti sirtini chiroyli suratlar bilan bezatadi. Ikkinchisi esa bu quti ichiga nima solinishiga mas'ul. Ammo bu ikki idoraning faoliyati aslida o'zaro siri mutanosib emas, deydi Semple Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Ayni paytda Belfastdagi Qirollik universiteti professori bo'lmish Sempl yangi hukumatda Talibanning harbiy qanoti sanaluvchi haqqoniy tarmog'ining ustunligi Al-Qoida Afg'onistonda qaytadan o'ziga boshpana tiklab olishda muammoga duch kelmasligidan darak beradi. Agar siz ko'zdan panada bo'lishlari va mahalliy hukumat bilan muammo chiqmasligi uchun o'z yetakchilari va eng muhim jangarlari xavfsizligini ta'minlash masalasida til topishishga urinayotgan Al-Qoida a'zosi bo'lsangiz u, eng katta homiylaringizdan biri Ichki ishlar vazirligiga rahbar etib tayinlansa, siz bundan ortig'ini orzu qila olarmidingiz, deydi Sempl. Haqqoniy tarmoq rahbari Sirojiddin Haqqoniy Afg'oniston hukumatida Ichki ishlar vaziri lavozimini egallaganiga shama qilib, Washington Haqqoniyni xalqaro terrorchi deb e'lon qilib, uni qo'lga tushirishga imkon beruvchi ma'lumot uchun 10 million dollar mukofot belgilagan. Haqqoniy hukumat lavozimiga o'tirgan kundan beri Taliban rasmiylari uning suratini e'lon qilishmayapti. Ozodlikning Kobuldagi ko'plab manbalari ma'lum qilishicha, u Washington uni masofadan boshqariluvchi dronlar yordamida ta'qib etishidan qo'rqib, tez-tez makonini o'zgartiradi va bir joydan boshqa yerga ko'chishini qattiq sir tutadi. Biroq Samplening so'zlariga ko'ra, endi shakllanayotgan bazalari yoki o'zlariga boshpana bergan Taliban e'tiborga tushmasligi uchun loaqal hozircha Afg'onistondan turib boshqa mamlakatlarga hujumlar tashkil etishdan tiyilib turish zarurligiga Al-Qoida rahbarlarining farosatiga yetadi. Shu bois ular muqobil modelga, musulmon dunyosining boshqa bo'lganlarida g'arbparast hukumatlarga qarshi urushayotgan jangovar islomchi tashkilotlarni ruhlantirish, qayrash, ularga maslahat berish yo'liga o'tishyapti. Bu 2-3 yillab hozirlik talab qilinadigan ish emas, bu bilan hozirdanoq shug'ullanishyapti, urg'ulaydi u. Talibanning hokimiyatni kuch bilan bosib olishiga qat'iyan qarshi chiqqan qo'shni Tojikiston, Afg'onistonning yangi hukumati chet ellik jangarilarni qurollantirayotgani, xususan tojik fuqarolaridan tuzilgan jamoati Ansorulloh guruhini dastaklayotganidan shikoyat qilgan edi. Mazkur guruh Tojikistonda taqiqlangan, uning maqsadi Tojikistonning dunyoviy hukumatini ag'darishdir. Bu kabi guruhlarning paydo bo'lishi Talibanning aksil terroristik va'dalariga battar putur yetkazdi. Taliban vakillari Washington rasmiylariga ko'ra, terrorchi guruhlarni jilovlashga qaratilgan ufqoshik kuzatuv strategiyasi doirasida Amerika dronlarining Afg'oniston hududida uchishiga nisbatan allaqachon o'z noroziligini e'lon qilgan. Bizning qo'shni mamlakatlar bilan kelishuvimiz yo'q. Biz Afg'onistonga chegarada hech bir mamlakatda o'z bazamizga ega emasmiz, dedi yaqinda AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Frank McKenzie. Afg'onistonda terrorchilarning ehtimoliy qayta guruhlanishini kuzatish uchun aviatsiyadan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lishini Senat a'zolariga tushuntirar ekan. Samplening aytishicha, terrorizmga qarshi kurash muammolari mintaqaviy gigantlar, Rossiya hamda Xitoyning Taliban bilan aloqalarida markaziy o'rinni egallaydi. Ekspertga ko'ra, ikki mamlakat ham Taliban rahbarligidagi hukumat bilan munosabatlarda anchayin progressiv yondashmoqda. Ammo Taliban Afg'onistondan bo'ladigan terrorchilik tahdidlari bilan bog'liq xavotirlarni tarqata olmasa, ularning rejalari o'zgarishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvadagi yotoqxonada O'zbekiston grajdanlari bo'lgan muhojirlarning ommaviy zaharlanishi qayd etildi. Mashina yuvish stansiyasida joylashgan muhojirlar yotoqxonasida 4 kishi zaharlandi. Ulardan biri vafot etdi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'zbek migrantlari narkotiklardan zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq tibbiy ekspertiza natijalari hali aniq emas. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Mirsh Telegram kanali ma'lumotlariga ko'ra, hodisa 8-oktyabr kuni Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan avtomoykaga qarashli hostelda sodir bo'lgan. Yotoqxona egasi ijarada turgan ishchilarni tekshirishga kelganda, unga hech kim eshikni ochmagan. Hodisa joyiga yotoqxona egasini zaharlanganlardan biri chaqirgan. Ichkariga u hushsiz holda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlarni ko'rgan deb yozdi nashr. Moskva shahar tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga yotoqxona egasini yigitlarning qo'shnilaridan biri chaqirtirganini. Bu yerda behush holda topilganlar hodisa joyiga yetib kelgan tez yordam mashinasida kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga olib ketilganini bildirishdi. Rudnyova ko'chasidagi mashina yuvish stansiyasi yotoq uchun mo'ljallanmagani va u yerda odamlar yashash uchun ruxsat bo'lmagani sababli Tergov qo'mitasi rasmiy hujjatlarda bu joy yashash uchun belgilanmagan bino deya ko'rsatilayotganini ko'rish mumkin. Poytaxt Tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Ivanovaga ko'ra, zaharlangan 4 kishidan biri olamdan o'tgan. 2021-yil 8-oktyabr kuni ertalab Moskvaning Rudnyovka ko'chasida joylashgan turar joy bo'lmagan binoda 1997-yilda tug'ilgan yigitning jasadi topildi. Dastlabki tekshiruv davomida o'limda zo'ravonlik alomatlari topilmadi. Shuningdek, bu xonada behush holatda bo'lgan yana 3 ta yigit bo'lgan, ular barcha kerakli yordam ko'rsatilib, tibbiy muassasaga yotqizilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar noma'lum giyohvand moddadan zaharlangan deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar 24 yoshli yigitning o'limining aniq sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlanganini aytishmoqda. Hodisa yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasi, Moskva shahri bo'yicha bosh tergov boshqarmasi tergovoldi ishlarini olib borayotganini ma'lum qildi. Ozodlikning o'z manbalari o'lgan yigit 1997-yilda tug'ilganini, u va zaharlangan qolgan 3 yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Shuningdek, mahalliy kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan yigitlarning ahvoli og'ir ekani jonlantirish bo'limi shifokorlari zaruriy barcha muolajalarni olib borayotgani ham aniqlandi. Migrantlar aniqlangan xonada na oziq-ovqat topilgani, tergovchilarga ular noma'lum narsadan tashqarida zaharlangan degan taxminni ilgariga surishga imkon berganini aytmoqda. Tergov qo'mitasida ham o'zbekistonliklar noma'lum giyohvand moddalardan zaharlangani asosiy taxminlardan biri ekaniga e'tibor qaratmoqda. Biroq Ozodlik 8-oktyabr kuni ertalab behush holatda topilgan yigitlarning tibbiy ekspertizasi hali e'lon qilinmaganini ham aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan politsiya inspektorlaridan biri zaharlangan yigitlar shu yerdagi avtomobil ishchilari bo'lganini taxmin qildi. O'zbek muhojirlarining zaharlangani yuzasidan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.